Sveiki. Su jumis sveikinuosi aš, Vilma Jankienė, žurnalo Aviacijos pasaulis vyriausioji redaktorė. Šiandien bandykime aviaciją pasižiūrėti iš kitos, ne skraidūnų pusės, biurokrato akimis. Be jų darbo negalėtų pakilti ne vienas lėktuvas, o jeigu šių biurokratų nebūtų, galbūt sumažėtų skrydžių sauga, gal būtų dar blogiau. Savotiški reguliuotojai, prievaizdai, taisyklių kūrėjai, kaip minėjau, ne visada mėgiami aviatorių, jie dirba savo darbą tyliai ir nematomai. Lietuvoje aviacijos įstatymo paragrafus kuria ir vykdo aviacijos valstybinį valdymą pagal savo kompetenciją, biudžetinė įstaiga, civilinės aviacijos administracija. Tai jie atlieka kartu su vyriausybe, krašto apsaugos ir susisiekimo ministerijomis. Kas vyksta už uždarų durų kabinetuose, sutiko papasakoti civilinės aviacijos administracijos direktorius Kęstutis Aurylą, kuris dažniausiai viešai yra kalbinamas sensacingais atvejais oro bendrovių bankroto, lėktuvų incidento ar katastrofų metu. Šiandien padarysime išimtį. Sveiki, Kęstuti.
Labadiena.
Aviacijos valdininkai nustato reikalavimus civilinėje aviacijai, kontroliuoja ir prižiūri, kaip laikomasi nustatytų reikalavimų, vykdo prevencinės skrydžių saugos užtikrinimo priemonės, derina nacionalinių teisės aktų nuostatas su naujai priimtais ES teisės aktais, tobulina tų aktų įgyvendinimą vykdo oro susiekimo paslaugų kokybės priežiūrą. Čia tik darbų santrauka. Kokios pajėgos tai atlieka, kiek žmonių dirba civilinės aviacijos administracijoje?
Administracija yra valstybės įstaiga, turinti 63 įvairios kvalifikacijos specialistus. Pagrindiniai skyriai yra skrydžių priežiūros skyrius, aerodromų skyrius, orlaivių tinkamumo skyrius, oro navigacijos paslaugų priežiūros skyrius, aviacijos saugumo skyrius. Na ir yra tokie bendrieji skyriai, kurie atlieka organizacines funkcijas, tai aprūpina transportu, aprūpina ūkiu.
Ar norėtumėte išplėsti kolektyvą dvigubai?
Tokį poreikį jau yra nustatę ICAO ir Europos aviacijos saugos agentūros auditoriai. Jie mums nuolat pirštais bado į trūkstamų specialistų skaičių šituose kertiniuose pagrindiniuose skyriuose, kurie vykdo skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priežiūrą.
Civilinės aviacijos administracija organizuoja ir nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos įgyvendinimą. Kokių resursų tai reikalauja, finansinių ir žmogiškųjų?
Nacionalinė civilinės aviacijos saugumo programa yra viena iš antiteroristinių programų visame pasaulyje, skirtų užkardyti neleistinus teroristinius aktus civilinėje aviacijoje. Reikalingi puikiai išmanantys savo reikalą specialistai tam, kad organizuoti aviacijos saugumo programos įgyvendinimą visose srityse, visose tarptautiniuose oro uostuose, visose sistemose, kurios yra susiję su oro transporto veikla. Pati sistema yra brangi, kadangi tam yra reikalinga speciali ranga, apmokyti žmonės, personalas, nuolat dirbantis. Pati programa yra riboto naudojimo, tai yra neprieinama tiems, kurie galėtų pabandyti surasti kažkokių tai spragų joje ir pasinaudoti tokiamis galimybėmis. Procedūros nėra labai malonios, tačiau jos yra būtinos tam, kad keleiviai jaustųsi saugūs skrydžio metu.
Didžiausias pavojus nūdienos aviacijoje yra terorizmo išpuoliai. Dažnam atrodo, kad tai yra tolima, kad tai neliečia manęs asmeniškai. Pastarųjų dešimtmečių nepageidaujamo oro susiekimo dovanėlė kabutėse ir yra būtent terorizmas. Kaip paprastai būtų galima paaiškinti tų priemonių būtinumą?
Manau, kad jį paskatino nelemtasis Brazinskų dviejų Lietuvos piliečių išpuolis prieš tuometinio Aerofloto lėktuvą Kaukaze, kai jie užgrobė lėktuvą skrydžio metu, privertė po susišaudimo nutupdyti tą lėktuvą Turkijoje. Iki tol procedūrų nebuvo ir po to tarptautinė civilinės aviacijos organizacija ICAO priėmė tą taip vadinamą 17-ąjį priedą, kurio įpareigojo visas valstybės užtikrinti antiteroristinio aviacijos saugumo programų įgyvendinimą visose valstybėse. Ir nuo tada atsirado priemonės, atsirado procedūros, kurios nėra labai malonios keleivių, tačiau jos yra būtinos. Kita vertus, tinkamai pasiruošus, tai yra keleiviai, kurie skraido dažnai. Jie puikiai žino, ko negalima neštis rankinėme bagaže. Jie žino, kad tarkim peiliuką virš 6 cm ilgio galima vežtis bagaže, kuris eina į bagažo skyrių ir išvengia tokių nemalonumų pačios patikros metu.
Kvalifikuota civilinės aviacijos sistemos darbo jėga yra aviacijos stuburas. Po nepriklausomybės paskelbimo daugelis specialistų buvo sėkmingai perkvalifikuoti. Tai visų pirma lakūnai, technikai bei oro navigacijos specialistai. Kvalifikacijos rengimo sistema atitinka ES standartus. Tačiau bėda yra ta, kad specialistų poreikis gerokai sumažėjo. Kaip tas poreikis keičiasi?
Šiuo metu aviacijos sistemoje yra virš 1300 licencijuotų specialistų. Tai pilotai, skrydžių vadovai, aviacijos inžinieriai, aviacijos technikai. Lietuvoje iš tikrųjų dirba praktiškai visų profilių mokymo organizacijos, tokių organizacijų yra sertifikuota 20 ir jos surado nišą rinkoje. Perteklius gal šioks toks buvo vienu metu, kai bankrutavo Flylaw Lithuanian Airlines ir didelis pulkas pilotų pradėjo ieškoti darbo. Tai tiesiog jų pasklido rinkoje labai nemažai. Šiuo metu praktiškai visi pilotai yra susiradę savo darbą, dirba įvairiuose aviakompanijose, nebūtinai Lietuvoje. O šiandien labai trūksta pačios žemiausios grandies aviacijos technikos specialistų. Jūs pamenat, kai Ryanair steigdama techninio aptarnavimo bazę Kaune, pradėjo ieškoti apie 40 šito tipo žmonių, kuriems reikia kolegijos lygio mokslo, kad jis galėtų būti aviacijos techniko.
Lietuva yra Europos Sąjungos pakraštyje, o taip jau atsitiko, kad oro susiekimą geriau organizuoja mūsų kaimyninės šalis. Pagrindinės Lietuvos civilinės aviacijos silpnosios pusės yra susijusios su oro uostu, kaip didžiausių infrastruktūros įmonių pajėgumu ir verslo filosofijos trūkumu. Šiuo metu trys tarptautiniai oro uostai yra jungiami. Ar tai išspręs oro susiekimo problemas?
Manau, kad šis sprendimas, kurį priėmė susisiekimo ministerija ir jau yra palaiminęs Lietuvos Respublikos Seimas, atitinkamų teisės aktų, jis spręs nemažą dalį organizacinių problemų. Iš tikrųjų, vienu metu buvo atsiradę dėl, galbūt, priežiūros stokos konkurencijos elementų, ypač tarp Vilniaus ir Kauno, nes, tarkim, Palangos oro uostas jis turi savo specifinę rinką. Į tą keliai srautą nepretendavo nei Vilniaus, nei Kauno uostai. Tačiau šie buvo uostai, konkurencijos elementų tarp jų buvo. Manau, kad valdymas, panašiai kaip valstybės įmonė oro navigacija, kai yra skrydžių valdymo centrai, dirba kaip oro navigacijos įmonės filialai. Pagal panašią schemą bus valdomi Kauno ir Palangos oro uostai. Valdymas be abejo bus tobulesnis. Kiek jisai paveiks oro transporto rinką, na, pamatysim ateityje.
Kitų šalių oro vežėjai jau įsigalėjo Lietuvos rinkoje. Kokios čia yra grėsmės?
Grėsmės atsirado kartu su galimybėmis, kai Lietuva tapo Europos Sąjungos nare ir 2004 metais atsiverė liberali oro transporto rinka, kai bet koks vežėjas įgavo teisę skristi į bet kokį Europos Sąjungos valstybės oro uostą visiškai laisvai, suderinęs tik tas privalomas procedūras kaip slotai, tvarkaraščiai, sutartys įkainiai ir taip toliau. Pirmiausia atsirado galimybės, po to atsirado grėsmės. Į mūsų rinką atėjo visi vėlgi, kurie matė šioje rinkoje galimybę. Galimybę vežti va tos beveik 3 milijonus keleivių, kurias mes tikriausiai turėsime pagal šių metų statistiką. Keleivių srautai šiek tiek atsigavo. Rinka labai stipriai pagyvino Ryanair ir Wizzair, be jokios abejonės jos paėmė tą segmentą, kurio anksčiau Lietuvoje nebuvo. Ir nieko nepadarysi, tai visą laiką atsiranda galimybės, visą laiką atsiranda grėsmės. Beje, viso Europos Sąjungoje po laisvosios rinkos atidarimo padidėjo bankrotų skaičius. Bankrutuojančių oro vežėjų Europos Sąjungoje kasmet būna iki 50, iki 100.
Europoje tik dvi šalys, Vokietija ir Lietuva, gamina aukščiausios klasės sklandytuvus. Sukaupta patirtis, sukurtas pasaulinis sportinės aviacijos atstovų tinklas sudaro palankias galimybės plėsti šią veiklą. Tačiau tai labiau teorija. Praktiškai sklandytuvų gamykla balansuojant išlikimo ir išnykimo ribos ir nesulaukia savo šalyje ypatingo ūkiško požiūrio. Technikos, kultūros, sporto paveldas nyksta. Kodėl gamyklos vadovams reikia taip stipriai kovoti lyg kare?
Na, jūs pavadinot tą karą karu. Pačią būseną karu. Ko gero, jūs kažkiek esate teisi, kadangi rinkos sąlygos yra negailestingos. Sunku sportinės aviacijos įmoniai, vieninteliai mūsų sertifikuotam gamintojui, įsilaikyti rinkoje. Stipriausias sklandytuvų gamintojų rinkoje iš tiesų yra vokiečiai, tačiau be jų gamina Kanada, kitos pasaulio šalys. Ir ta niša, kurią mes turėjome, būdami Sovietų Sąjungoje, na, jinai iš mūsų dingo. Į rytus paklausa Lietuvoje gaminamų sklandytuvų buvo didelė, dabar jinai sumažėjo. Sumažėjo dėl to, kad aeroklubai skirtingai nuo Lietuvos aeroklubų Rusijoje, Ukrainoje, jų skaičius labai stipriai sumažėjo ir poreikis sklandytuvų taip pat sumažėjo. Tačiau gaminama produkcija yra iš tikrųjų, galiu pasakyti, aukštos kokybės. Matyt demonstracinių skrydžių metu per šiemet nušurmuliavusias aviacijos šventes Vilniuje, Kaune, kituose miestuose. Valstybė galbūt ir galėtų šiek tiek padėti, tačiau tai yra labai sudėtinga padaryti. Kol tai buvo valstybės įmonė, kiek įmanoma ta įmonė buvo valdoma ir buvo finansuojama, buvo ieškoma įvairiausių būdų jai padėti, tačiau po privatizavimo iš tikrųjų tapo savininkų galvos skausmų, savininkų rūpesčių, tai yra tų entuziastų žmonių, konstruktorių, fanatikų, dėka jinai gyvena ir šiandien. Tie vadinami naujieji motosklandytuvai, kuriuos jie gamina, iš tikrųjų paklaus ateity turės. Pakartosiu, kad jų kokybė iš tikrųjų yra labai gera.
Sakykite, o kokie neaviatorių skundai dažniausiai pasiekia civilinės aviacijos administraciją? Kuo skundžiasi visuomenė?
Mes reaguojame į visus nusiskundimus, kurie teikiami mums įvairiausiamis formomis telefonu, elektroniniu paštu, tinklapyje. Didžiausias skundų srautas susijęs su keleivių teisių pažeidimais. keleiviai skundžiasi vežėjais dėl atidėtų skrydžių, ilgam laikui užlaikytų skrydžių, dėl tų nepatogumų, kuriuos jie patiria skrydžio metu, dėl dingusio bagažo ir taip toliau. Pastaruoju metu padažnėjo visuomenės skundai dėl parasparnių skrydžių virš gyvenamų vietovių, dėl oro balionų skrydžių virš gyvenamų vietovių. Mes stengiamės operatyviai surasti pažeidėjus, kviesti juos į civilinės administraciją, bausti administracinę tvarką, įspėti.
Man visada rūpi toksai klausimas. Aš nepikstu, jeigu lėktuvas vėluoja, ar reisas yra atidedamas, suprantu, kad yra susijęs su skrydžių sauga. Dažnas žmogus visada iššaukia jam tik neigiamą reakciją. Gal nepakanka keleivių žinių apie aviaciją apskritai, juk aviacijai pirmiausiai yra saugumas ir tam tikra rizika visada perkant bilietą egzistuoja.
Suprantamas dalykas, kitos transporto priemonės nuo oro sąlygų priklauso gerokai mažiau. Lėktuvai didžiausia jų užlaikymų dalis yra atsiradę netikėti gedimai prieš skrydį ir oro sąlygos arba išvykimo oro uoste, dažniausiai paskirties oro uoste. Į ten jie negali atvykti ir tai nėra ten mūsų vežėjų bėdos. Dėl to kenčia yra stiprios aviakompanijos, kadangi jos visos priklauso nuo oro sąlygų.
Taip, aš menu, kenčia ne tik keleivis, bet ir oro bendrovė ne iš geros valios.
Dažnai skrendantys keleiviai, na, iš tiesų jie tokių pretenzijų kaip ir nereiškia, kadangi jie žino, kad yra rizika skrendant lėktuvų į Briuselį, į Amsterdamą arba dar kur nors.
Vienas radio klausytojas labai prašė užduoti tokį klausimą. Automobilio įprastai negalima eksploatuoti be techninės apžiūros, kuri privaloma kas 2 metai. O kokias taisyklės privalomas keleiviniams lėktuvams ir kitiems mažosios aviacijos orlaiviams?
Visiems be išimties lėktuvams privaloma kasmetinė techninė apžiūra. Jų techninės būklės patikros pažymėjimai galioja tik tai metus.
Dar vertėtų pasakyti, kad orlaivis prieš kiekvieną skrydį yra papildomai apžiūrimas.
Tai čia visiškai suprantama, beje, aš linkėčiau automobilį apžiūrėti prieš kiekvieną važiavimą.
Jūs pusę gyvenimo skraidėte, o pusę gyvenimo esate aviacijos valdininkas, vadovaujate civilinės aviacijos administracijai. Kuris tarpsnis jums yra įdomesnis?
Aš esu tikras, kad tiek rutinos, tiek poezijos yra kiekviename gyvenimo tarpsnyje ir dirbant kiekvieną darbą. Pamenu, kai būdavo pabodę skrydžiai, aš skraidžiau 22 metus, nuolatiniai skrydžiai ten pat ir tokie patys, irgi kažkur tampa rutina, tai toli gražu ne ištisa romantika. Bet ir skrydžių metu yra romantikos, yra labai gražių dalykų, poezijos yra rutinos. Valdininkų darbė irgi poezija, kai tu jau pasitenkinimą atlikęs kažkokį tai labai rimtą darbą priėmęs sprendimą ir yra rutinos.
Ačiū civilinės aviacijos administracijos direktoriui Kęstučiui Aurylai už pokalbį. Laidos pabaigai skirkime šiek tiek dėmesio aviacijos istorijai. Lietuvos aviacijos pradininku laikomas Lietuvos mokslininkas, filosofas, išradėjęs orlaivių konstruktorius Aleksandras Griškevičius, gyvenęs 1809-1863 metais. Aleksandras Griškevičius domėjosi orlaivių konstravimu ir pats sukūrė garlėkį, apie tai jis parašė veikalą. 1851 metais Kauno gubernijos spaustuvėje lenkų kalba išspausdinta nedidelė knygelė Parolot žmuidzina. Joje išsamei apibūdintas valdomas aerostatas, sparnų pritaisimas žmogui, skraidimo aparatas su baliono ar be jo, garų varomo propelerio ir horizontalių sparnų idėja. Lietuvos aviacijos muziejus prieš porą metų išvertė į lietuvių kalbą ir išleido Aleksandro Griškevičiaus knygelę, kur publikuojamas autentiškas tekstas lenkų kalba, tekstas lietuviškai ir išverstas į anglų kalbą. O rašytojas Lietuvos edukologijos universiteto profesorius daktaras Vytautas Martinkus yra parašęs įsimintiną istorinį romaną Žemaičio garlėkys apie Aleksandro Griškevičiaus gyvenimą, mąstymą ir kūrybą. Taip yra įamžintas aviacijos pradininko atminimas, tiesa, kol kas tik tai žodžio pavidalu. Tiek apie aviaciją šiandien. Ačiū už jūsų klausytojų dėmesį, laidai skriskime. Aš Vilma Jankienė atsisveikinu su jumis, iki susitikimų po sparnu.